Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Емил Златков. Почитувани за денешното издание на емисијата ви подготвивме. Председателот Стево Пендаровски предлага во преговарачкиот тим за изградба на автопатите да членува и антикорупцијската комисија. Каков одговор доби председателскиот кабинет? Проценки за економскиот развој во Македонија, реален оптимизам или предизборен маркетинг? Од сетот издојуваме. Талибанците го втурне Афганистан во економски хаос. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Следуваат прилозите што ги подготвивме за ова издание на емисијата. Председател Стево Пендаровски предлага во преговарачкиот комитет со стратешкиот партнер Бахте Ленка за изградба на автопатите, кој е оспорен пред Уставниот суд, да членови председателката на антикорупцијската комисија за да се отстранат ризиците од корупција. Но оттаму стаса негативен одговор. Деталите ги има Зорана Гаджовска-Спасовска.
Преговарачки тим, составен од членови на владата и американско-турски конзорциум Бехтел Енка, допрва ќе треба да договорат кого ќе чини целосната изградба на автопатите од коридорот 8 и 10, како и детали околу самата изградба. Од владата велат дека се уште не е формиран ваков тим. Според законот кој беше неодамна донесен во собрание за изградба на автопати без тендер, е предвидено во комитетот за преговори да учествуваат членови на владата, инвеститорот и, како што е наведено, други соодветно заинтересирани страни. Антикорупцијската комисија го оспори овој закон пред Уставен суд поради висок ризик од корупција. Председателот Стево Пендаровски во интервју за Радио Слободна Европа, кој ќе биде објавено во целост недела, вели дека за да биде целиот процес потранспарентен во преговарачкиот комитет, не треба да членуваат само владини представници.
Ова ми е поентата. Преговарачкиот комитет допрва треба да биде направен. Имам намера на премиерот, на владата да им предложам во тој преговарачки комитет да не влезат само актуелните министри, кои по дефиниција не би можеле да бидат толку автономни. Однос на премиерот или владеачката структура, туку да влезат и луѓе од невладиниот сектор, зошто да не и председателот на антикорупцијска комисија.
Од антикорупцијска не се согласуваат со таквата иницијатива. Комисијата е независен орган и не треба да членува во такви тела, вели председателката на Државната комисија за спречување на корупција Билјана Ивановска.
Државната комисија за спречување корупција е независен орган. Членовите на Државната комисија не треба да учествуваат во работење на такви тела, дотолку повеќе што Државната комисија од една страна е превентивен орган, значи превенира, но од друга страна и контролира. Значи, ние можеме да се најдеме, ако доколку членуваме во такви тела, може да се најдеме и во судирни интереси, односно сами себе да се контролираме за нешто што сме за нешто што сме учествувале во некоја работа. Тоа значи дека не можеме да бидеме дел од такви работни тела. Дотолку повеќе што во овој случај станува збор за нешто за кое што ние јасно имавме став дека е против устав.
Антикорупционерите побараа времено стопирање на примената на законот додека судот не се произнесе. Но до денеска, како што вели Ивановска, Уставниот суд не се произнал за иницијативата, нити ја известил антикорупција, дали воопшто се разгледува, дали ќе одговорат на барањето за привремено стопирање на законот. Според антикорупционерите, овој закон представува висок ризик фактор за корупција и судирни интереси, во суштина го суспендира правниот систем во државата, исклучувајќи примена на други закони во целост или делумно. Во законот за изградба на автопати без тендери се посочува дека нема да важат правилата за јавни набавки. Односно, одредбите од законот за јавни набавки нема да се применуваат за доделување на договори поврзани со подготовки и реализација на проектот. Со законот е предвидено издавање на концесии за истражување и експлоатација на минерални суровини неопходни за изградба на државни патишта со важност до завршување на проектот. Со законот е утврдено конзорциумот да ги изгради делниците на коридорот 8 Тетово-Костивар-Букојчани и проектот за автопатот Требиништа-Струга-Ќафасан и делницата од коридорот 10 на автопатот Прелебитола.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Очекувањата за економски раст во Македонија од 4,1% и стапка на инфлација од 2,1% се нереални и тешко остварливи во услови на пандемија, велат економистите. Според нив, оптимизмот на власта е дел од предизборната сценографија. Анализата ја подготви Марија Тумановска.
За економските експерти, проекциите на Министерството за финансии за економски раст од 4,1% и стапка на инфлација од 2,1% се нереални и неостварливи. Во услови на пандемија, кога многу фирми се затворија, голем број работници се отпуштени и кога граѓаните се соочуваат со се повисоки цени на храната, а производството е мало, речи си се невозможни ваквите проекции, посочува професорката Марија Зарезанкова Потевска.
5000 фирми затворени, народ отпуштен од работа, да очекуваш така висок раст, невозможно е. Поготово кога имате прогласено пандемија или епидемија, како сакате речите, како може да очекаме, да очекуваме така висок раст?
За поранишниот министер за финансии Џевдет Хајредини пак бројките кои ги предвидуваат финансиските власти се предизборен маркетинг.
А сеа предизборите многу поинтензивно. Например, се повторува дека потврден е кредитниот рейтинг на Стандард и Пус на Македонија, што е 30 години истиот е. Дека растот ќе биде на стопанството то. Овој месец и три месеци се остварени инвестициите. Непотребно е тие да се фалат дека ги извршиле работи за кои што се плате.
Вели Хајредини, тој посочува дека во овој момент никој не може да даде сигурни прогнози во период кога не знаеме какви ќе се последиците од ковид кризата.
Од каде такви сигурни прогнози, која не се знае не само во Македонија, ни во цел свет и во економиите на најјаките економии во светот имат проблеми, дека овде ќе бил растот 4,1, инфлацијата 2,5 и така натаму и така натаму. Мислам дека без потреба некои министри во кои не се сомневаме дека знаат и дека работат, да им служат на партиските, на пропагандата на партиите и на владата.
Зарезанкова Потевска пак е убедена дека за здравувањето на економијата нема да се случи годинава. Инаку вчера Министерството излезе со податок дека државата годинава излегува од криза и влегува во расти за здравување. Министерот за финансии Фатмир Бесими информираше дека Министерството има конзистентен пристап за остварување на поставените цели за зголемување на растот од 2,5 на 5%, како и за фискалната консолидација до 2026 година, односно јавен долг по 60% и 3% буџетски дефицит. Во последниот квартален извештај на Народната банка се посочува дека показателите за глобалната економска активност се поволни. Оттаму нагласуваат дека големата променливост на цените на светските пазари и понатаму е главниот извор на неизвестност околу идните движења на домашните цени. Во јунскиот извештај пак Светската банка предвиде раст на македонската економија годинава од 3,6%, следната година 3,5%, а во 2023 3,4%.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Последниве 4 години има рекордно ниско ниво на пошумување во Македонија и неколку пати повеќе шума гори годишно отколку што се сади нова. Од друга страна пак официјалните податоци се дека површината под шуми постојано расте. Повеќе на оваа тема од Срген Стојанчов.
Минатата година, заедно со 2017-та, имало рекордно ниско пошумување во Македонија во изминатиот половина век. Според податоците на Државниот завод за статистика, лани била пошумена површина од само 569 хектари, а во 2017-та 553 хектари. Пред десетина години годишно била пошумувана 4 пати поголема површина, а пред неколку децении пошумувањето било 20 пати поголемо. Податоците на Државниот завод за статистика покажуваат дека ова е најлоши резултат од 1964 година, кога биле пошумени 531 хектари. Рекордна година во изминатите 6 децении било 1983, кога биле пошумени над 11.000 хектари, додека во 1979 била пошумена површина од над 10.000 хектари. Изминатите 4 години се единствените во изминатиот половина век, кога годишно се пошумува површина под 1.000 хектари. додека се садат дрвја на по неколку стотини хектари, во пожари годишно горат по неколку илјади хектари шума. Во 2019-тата изгореле над 10.000 хектари, а во 2012-тата, например, изгореле над 19.000 хектари шума. Тоа е повеќе од колку што е засадено во целата измината деценија. Во исто време, податоците на Државниот завод за статистика покажуваат дека шумите постојано се прошируваат. Само во изминатата деценија, површината под шуми во Македонија е зголемена за над 80.000 хектари. Директорката на Национални шуми Јулијана Николова вели дека нивна работа, освен пошумувањето, е со одгледни мерки да создадат услови за шумите природно да се обновуваат.
Во природна обнова на шумите тука спаѓаат прореди, осветлување, затемнување, тоа се всушност. Ние создаваме услови за шумата сама од себе да се обновува, бидејќи многу е важно шумата кога сама се обновува е подобар и квалитетот на таа шума. Нашите екипи ги вршат сите услови, ги обложуваат за да може шумата природно да се обнови.
Сепак, проширувањето на шумите не е рамномерно распределено низ целата територија на државата. Најголемо зголемување на површината под шуми има во Пелагонискиот и во Источниот регион. Зголемување на шумите има и во Југозападниот и Североисточниот регион. Стагнација или благ раст има во Вардарскиот, Скопскиот и во Југоисточниот регион, а намалување на површината под шуми во Полошкиот регион.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Откако талибанците ја презедоа контролата во Афганистан, земјата се најде во економски хаос. Готови пари нема и се е поскапено. По повеќето афганистанци распродаваат се од дома за да купат храна. Прилог на Гоце Атанасов.
Стотици афганистанци стојат покрај превливите патишта во главниот град Кабул, очајно обидувајќи се да продадат дел од нивниот оскуден имот. Многумина продаваат искинати душеци и стари килими или се надеваат дека некој ќе им го купи телевизорот или фрижидерот. Нема работа и немаме пари, вели Хаджи Азис, невработен готвач кој стои покрај купот работи за продажба покрај прометниот пат во центарот на Кабул. Се обидувам да продадам се што можам за да го нахрана моето семејство, вели Азис, уморен средовечен човек кој сам го издржува своето девечлено семејство. Тоа е меѓу милиони афганистанци кои се вознемирени од економските шокови, од брзото преземање на талибанците на Афганистан, осиромашена нација зафатена од војна со околу 38 милиони луѓе. Од заземањето на Кабул од страна на милитантната група на 15 август, жителите беа погодени од зголемени цени на храна и недостаток на готовина. Инфлацијата се зголеми и вредноста на националната валута, афгани, опадна. Многу бизниси и продавници остануваат затворени. Владините работници, од кои многумина се кријат, не се платени. Илјадници луѓе се редат пред банките и банкоматите, додека вооружени талибански борци се обидуваат да го одржат редот. Дури и пред преземањето на талибанците, економијата на Афганистан беше крајно кревка, поддржана од странската помош 20 години. Меѓународната помош сочинува околу 40% од буто домашниот производ на земјата. Но откако милитантната група ја врати власта, странските донатори ја прекинаа помошта за Афганистан. Светската банка и Меѓународниот монетарен фонд исто така ги прекинаа исплатите. Девизните резерви на Афганистанската централна банка се замрзнати. Оваа банка има резерви од околу 9 милиарди долари, од кои повеќето се чуваат во Соединетите држави. Со оглед на замрзнатите резерви и немањето донатори, новата администрација ќе се соочи со значителни економски пречки, изјави за Радио Слободна Европа Аймал Ахмади, поранешен гувернер на Централната банка, кој избега од Кабул по преземањето на талибанците. Странските инвестиции од некои големи економии, како Кина и потенцијално Русија, би можеле да спречат економски колапс во Афганистан. Но тоа сценарио предпоставува дека Москва и Пекинг треба да ги признаат талибанците како легитимни владетели. Повеќе од 550.000 афганистанци се внатрешно раселени само годинава, со што вкупниот број на раселени афганистанци достигна речиси 4 милиони. Со економијата на работна колапс, Афганистан се соочува со масовен екзодус на луѓе. 10.000 афганистанци кои работеа со странските сили се оставани во Афганистан. Тие заедно со другите кои се соочуваат со економски тешкоти и перспектива за живот под тврдокорната талибанска власт, одат кон соседните Пакистан и Иран, од каде што некои ќе платат шверцери да ги однесат до Турција и Западна Европа.
Тоа беше се за оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Емил Златков.